Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 2. decembar 2016. Na početku glavne vijesti dana. Crnogorska opozicija razmatra formiranje vlade u Sjenci tokom bojkota parlamenta. O njenom zahtjevu da se ponove parlamentarni izbori, funkcioner DPS-a Predrag Sekulić kaže.
Demokratska partija socijalista nema vremena ni energije za ponavljanje izbora koji su već održani, koji su osnovno dobili potvrdu od međunarodne zajednice.
Evropska policija Europol upozorila da su mogući novi napadi militanata Islamske države u Europi. Teheran pozvao američkog predsjednika Baracka Obamu da stavi veto na produženje sankcija Iranu za još 10 godina. Turski poslanici ratifikovali sporazum sa Rusijom o izgradnji gasovoda Turski tok. 9. januara nastavak pregovora o ujedinjenju Kipra. A Italijani na referendumu u nedjelju odlučuju hoće li reformisati ustav kako bi koncentrisali vlast u rukama vlade.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanska opozicija i Demokratski front razmatraju mogućnost da formiranjem vlade u Sjenci negiraju legitimitet parlamentarne većine koju je Demokratska partija socijalista formirala sa manjinskim strankama i socijaldemokratama, saznaje list vijesti. U slučaju formiranja vlade u Sjenci, njeni članovi bi oponirali odlukama vlade Duška Markovića i nudili svoja rješenja, čime bi opozicija pokazala da ima planove za rješavanje socioekonomske krize u državi. Demokratska partija socijalista nema ni vremena ni energije da razmišlja o zahtjevu opozicije za ponavljanje izbora, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa funkcioner te partije Predrag Sekulić.
Ko gubi ima pravo da se ljuti, Demokratska partija socijalista nema, mislim i građana, vremena ni energije za ponavljanje nečega što je izbora koji su već održani, koji su osnovno dobili potvrdu od međunarodne zajednice, kako DPS, tako i Savjet Evrope. I rekao bih da je to jedan raniji scenario koji smo već mogli da pretpostavimo. Znači, naše kolege iz opozicije će se ljutiti uvijek kad izgubi izbore, a svi smo svjedoci da te izbore veoma često gube. Tako da kažem, još jedan put više ničega novog na političkoj sceni. Ono što jeste novina jeste da sad imamo neke nove političke partije koje se pridružili starim gubitnicima iz opozicije, ali vjerujem da građani to veoma dobro prepoznaju kao nešto što jeste odnos gubitnika prema onome što je izborna volja građana.
Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić u isto vrijeme je ocijenio da vlada koju vodi Duško Marković neće dugo trajati. Ključno pitanje je da li će neko u DPS-u, nakon što se okonča atmosfera državnog udara i sezona lova na izdajnike, biti dovoljno mudar da to shvati i u skladu sa tim povlači političke poteze. Ocijenio je Krivokapić u intervju za Beogradsko vreme. Dodao je kako će SDP u saradnji sa evroatlantskim partnerima i opozicijom raditi na tome da se nađe demokratski izlaz dogovorom koji polazi od osnovnog zahtjeva za ponavljanje izbora u razumnom roku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europol je upozorio da će takozvana Islamska država najvjerovatnije izvesti nove napade na teritoriji Europske unije, vjerovatno ciljajući zemlje članice koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, koja se bori protiv te ekstremističke organizacije u Siriji i u Iraku. U izvještaju se Europol poziva na podatke pojedinih obavještajnih službi i konstatuje kako Islamska država ima veliki uticaj na marginalizovanu omladinu, od kojih neki imaju mentalne probleme i postiče ih na izvođenje napada. Teheran je pozvao američkog, još uvijek aktuelnog američkog predsjednika Baracka Obamu da stavi veto na produženje sankcije Iranu za još 10 godina. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Bahram Ghasemi rekao je da su iranski zvaničnici više puta ponovili kako prijedlog zakona o produženju sankcija nije u skladu sa istorijskim sporazumom o nuklearnom programu koji je Iran potpisao sa velikim silama u julu 2015. godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un je, nakon što je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uveo nove sankcije Pjongjangu, organizovao artiljerijske vježbe koje su obuhvatile i gađanje zamišljenih ciljeva, a među njima se našla i prijestolnica Južne Koreje Seul. Ako izbije rat, niko i ništa neće preživjeti, upozorio je Kim Jong-un. Sjedinjene Američke Države prekinuće pokušaje da ruše vlade širom svijeta i sarađivaće sa drugim zemljama koje se bore protiv terorizma, poručio je novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump tokom svoje turneje zahvalnosti i obećao početak nove ere mira, prenosi Washington Examiner. Trump je naglasio kako će Sjedinjene Države sarađivati sa svakom zemljom koja je zainteresovana da uništi takozvanu Islamsku državu. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je kako je uvjeren da će Europska unija u januaru produžiti sankcije Rusiji 6 mjeseci, ali je ocijenio da će s Donaldom Trumpom u budućnosti biti teže održavati jedinstvo zapadnih zemalja u odnosima s Moskvom. Turski poslanici ratifikovali su sporazum sa Rusijom o izgradnji gasovoda Turski tok. Moskva i Ankara su 10. oktobra potpisale međuvladin sporazum o izgradnji 2 podvodna kraka gasovoda u Crnom moru. Još jedna informacija, lideri kiparskih Grka i Turaka dogovorili su se da 9. januara u Ženevi nastave pregovore o ponovnom ujedinjenju ostrva. Očekuje se dogovor o tome koliko će svaka strana da kontroliše teritorije. U pregovorima će učestvovati i Grčka, Turska i Velika Britanija u cilju razmatranja bezbjednosnih aranžmana poslije potpisivanja sporazuma.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti aktuelnosti u Crnoj Gori, premijer Duško Marković na prvoj sjednici vlade ukazuje na potrebu ušteda u budžetu. To podrazumijeva smanjenje službenih putovanja, konsultantskih usluga i generalno odgovornost prema državnim resursima. Da li je zaista moguće primijeniti mjere štednje u praksi ili u svemu tome ima prizvuka populizma nove vlade? Pitanje je kojim se bavio Srđan Janković.
Govoreći o pripremi budžeta za 2017. godinu, premijer Duško Marković je na prvoj sjednici nove vlade ukazao na potrebu smanjenja budžetskih davanja na konsultantske usluge, kao i na svođenje službenih putovanja na najmanju moguću mjeru, upozorivši da će lično posebno obratiti pažnju na rashodnu stranu budžeta. Marković je pozvao ministre na efikasan rad, kao i na posebno odgovoran odnos prema državnim resursima, rekavši da komfor u tom smislu ne može biti dopušten, objavio je Vladin biro za informisanje. O mjerama štednje se govori godinama unazad. Oba prethodna premijera su intenzivno govorili o potrebi smanjenja troškova, posebno u periodu narastanja globalne ekonomske krize. Tako je i prethodni premijer Milo Đukanović u samom ekspozeu 2012. godine najavio da tadašnja vlada i institucije moraju djelovati svojim primjerom i pokazati spremnost na lična odricanja u krizi. I te 2012. godine je najavio i smanjenje plata za državne funkcionere.
Eliminisanje raznih dodataka platama, mjesečno često većih nego što je godišnja naknada svakog od korisnika socijalne pomoći. Na prekid prakse da bilo ko prima više plata i nadoknada, na restriktivnije naknade za volonterski rad u upravnim odborima primjereno krizi. Isto tako na drastično smanjenje troškova službenih putovanja u inostranstvo. Šuma regulatornih agencija mora dijeliti teret krize države koja ih je osnovala.
Prethodnih godina vlada je uvela dodatno oporezivanje zaposlenih, racionalizovala vozni park, a također bilo je najavljivano smanjenje troškova racionalizacijom organizacije vlade. Međutim, svih tih godina vladi se od dijela javnosti spočitavalo korištenje državnih sredstava na neadekvatan način, odnosno godinama se u dijelu javnosti ukazivalo na zloupotrebe u korištenju službenih vozila, na visoke troškove reprezentacije i drugo. Da li će u odnosu na dosadašnju praksu nova vlada uspjeti u namjeri snižavanja troškova, pitali smo programsku koordinatorku Građanske alijanse Sanju Rašović.
Najava premijera Markovića da će u buduće troškovi ove vrste biti strogo kontrolisani i da trebaju biti smanjeni raduje, ali zbilja ostavlja i prostor da vidimo da li će se te najave zbilja sprovesti i u praksi. To ćemo moći vidjeti, ja se nadam, već prilikom nacrta budžeta za 2017. godinu, gdje ćemo moći vidjeti koja sredstva će biti izdvojena za tu namjenu. Više bi nas radovala činjenica da je premijer najavio da će rupe u budžetu biti popunjene i iz nekih drugih, da kažem, oblasti, kao što su naplata poreskih dugovanja koja se mjeri stotinama miliona eura, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoz za države.
Građanska alijansa je prethodnih godina vodila akciju takozvanog lova na državne službenike koji zloupotrebljavaju službena vozila u privatne svrhe. Građani su se odazvali akciji i veliki broj službenih automobila je snimljen u časovima van radnog vremena, zbog čega su bili pod sumnjom da su korišćeni u privatne svrhe. Međutim, prema riječima Sanje Rašović, mali broj slučajeva je procesuiran.
Što se tiče te inicijative i uopšte prijavljivanja zloupotrebe službenih vozila od strane javnosti, nažalost, ta inicijativa nije urodila plodom onakvim kakav smo svi očekivali. Tu je bilo nekih sporadičnih slučajeva koji su procesuirani, međutim, da kažem, jedna adekvatna reakcija od strane nadležnih organa je potpuno izostala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku odlazimo u Prištinu. Izvršna vlast na Kosovu ulaže dodatne napore da riješi pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom i premijer Isa Mustafa predložio je formiranje komisije koja bi utvrdila tačno površinu teritorije Kosova nakon procesa demarkacije sa Crnom Gorom. I dok vladini zvaničnici navode kako taj problem pokušavaju da riješe u korist svih, kako bi Kosovu bila odobrena vizna liberalizacija, opozicija tvrdi kako je to još jedna uvreda i prevara. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu navodi za naš program da bi ovu komisiju učinili i stručnjaci koje predloži opozicija, a kako bi se uklonile sve dileme i eventualne spekulacije da Kosovo gubi teritoriju. Ovi novi predlog je predlog za jedno Kosovo bez viza. Želili bi da se ovaj predlog shvati kao ozbiljan i iskren. Treba da sedemo i da razgovaramo jer je pitanje veoma osjetljivo, kao što svi znamo. Nismo mirni ni mi, ni opozicija, kao ni građani, sve dok se demarkacija ne reši, navodi Abdullahu. S druge strane, opoziciona Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja ocenjuje da ovo još jedan uvredljiv predlog za Kosovo i građane. Napor premijera Mustafe da formira komisiju svojih geodeta koja bi legitimisala njegovu teoriju da Kosovo s puštanjem granice od Čakora do Kućišta i od Kule do Savine vode nije izgubilo teritoriju, to je obična prevara, a ne odgovornost državnika da reši ovo značajno pitanje, navodi se u saopštenju Alijanse. Oni dodaju da je nemoguće formirati novu komisiju, a bez razformiranja one koja je utvrdila granicu. Stručnjaci međutim navode da u naučnom i profesionalnom aspektu ne postoji mogućnost da se izmeri površina koja nije zaokružena. Florimi Sufi, profesor Departmana geografije na Fakultetu matematičkih nauka u Prištini, kaže da je ovaj predlog gubljenje vremena i dodaje da Kosovo još uvek nije tačno odredilo granice sa Crnom Gorom i Srbijom. Kako ističe, trenutno postoje tri vrste graničnih linija sa Crnom Gorom. U tom smislu ima i različiti površina. Ko ima tu profesionalno naučnu smelost da izmeri jednu od ovi triju vrsta granične linija i da odbaci drugi dve koje su također zvanične? Ne verujem da postoji neko ko ima i malo profesionalnog znanja za tako nešto, a naročito premijer koji dobro zna da postoji problem graničnih linija, a ne površine. Kada se završi definisanje linija, onda može da se izmeri i površina, kaže profesor Isufi. S druge strane, portparol vlade Abdullahu smatra da je ipak teritorija ista kao i ranije i nakon demarkacije. Zbog neuspeha ratifikacije sporazuma o demarkaciji, građani Kosova i dalje moraju da čekaju red za vize, proces koji zbog trenutne izbjegličke krize u Evropi postaje sve teži i duži. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.45 pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Jedan od dva masivna kontrafora na sjevernom zidu gradskih bedema u Kotoru popustio je i počeo da se urušava, dok stručna javnost upozorava nadležne u državi i opštini da je krajnje vrijeme da se bedemi spasu. U priči koja slijedi posjećamo da su bedemi jedno od najprepoznatljivijih i najvrijednijih arhitektonskih obilježja grada pod zaštitom UNESCO-a. Zašto su bedemi u Kotoru, ali i oni u Budvi prepušteni nebrizi i propadanju? Za odgovorima je tragao Predrag Tomović.
Visoka kamena građevina trouglastog oblika koja se sa vanjske strane naslanja na kotorske bedeme i podupire ih potpuno se odvojila od zida i nagnula prema rijeci Škurdi, u čijem se koritu i nalazi temelj kontrafora. Na istom dijelu bedema, samo sa njihove unutrašnje strane, prije mjeseci pourušio se dio ogradnog zida u dužini desetak metara. Arhitekta iz Kotora Aleksandar Dender kaže za Radio Slobodna Evropa da su nadležni u Kotoru, ali i državi, do sada ostajali gluvi na njihova upozorenja i apele da se zaustave dalja urušavanja kotorskih bedema.
Nije prvi put da na neki način intervenišemo kod vlasti, da upozoravamo na potrebu da se ojačaju temelji, pogotovo na tom dijelu uz rijeku Škurdu, gdje su vrlo moguća ta i dalja obrušavanja. Međutim, ostalo je to bez odjeka. Vidite, strašno je da država koja ubire i vlast lokalna koja ubire ogromne prihode svake godine od naplate ulaznica za bedeme i na kraju krajeva od svega onoga što je vezano za Kotor, jer kruzani ne dolaze radi i turisti radi luke Kotor, nego dolaze radi grada Kotor uključujući bedeme, da ne ulažu apsolutno ništa u obnovu bedema.
Kotoranka i ekološka aktivistkinja Patricija Pobrić tvrdi da novca ima, ali da nema volje da se ulaže u zaštitu i sanaciju kotorskih bedema, jer su, kako ističe, na pravi mjestima zato postavljeni pogrešni ljudi.
Postoji direkcija za uređenje grada koja skuplja određeni novac i mislim da se tu nalazi oko 15 miliona godišnje plus minus, koliko sam čula. Tako da novca, ja mislim, ima. Novac se dosta isisava u druge lokacije, na druge stvari. Tu naravno uvijek imamo i korupciju. Tako da sve to treba da se dovede pod kontrolu sistemski, ali trenutno i sa ovom konfiguracijom ljudi koji su tu, to se još ne može očekivati, ali uvijek se nadamo nečem boljem.
Nenad Vukadinović, sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kotora, za naš program ističe da u lokalnoj samoupravi osjećaju odgovornost zbog onoga što se dešava na kotorskim bedemima i obećava sanaciju, kojoj bi, kako kaže, trebalo da prethodi stručna procjena stanja na kritičnim tačkama na bedemima.
Iako nije moja struka, mislim i sad sam pri tom stavu da bi trebalo ipak prvo izvesti statičare da vidimo da li je to samo na tom dijelu oštećenje, da li to ide dalje onaj dio prema moru i onda da se vidi šta i kako raditi. Uglavnom u direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, koja i gazuje onako formalno pravno bedemima, su već odvojena sredstva za sanaciju bedema.
Kotorani su i pored ozbiljnosti cijele situacije pronašli način da kroz sarkazam skrenu pažnju nadležnih, pa su, kako nam je kazao Aleksandar Dender, odlučili da o urušavanju bedema pišu mlecima.
Zato što su svojim lošim radom, nemarom, doveli do toga da bedemi ne mogu da traju ni 600 godina. I što je najgore, doveli su ljude u situaciju da sumnjaju da je naša vlast kriva za to. Naravno su krivi Mlečići, pošto još nije istekla garancija od 600 godina, onda smo pozvali Mlečane da dođu i da poprave.
No nije samo Kotor na udaru propadanja, devastacije i osijenih graditelja. Javnosti je dobro poznat slučaj devastacije bedema starog grada u Budvi, kada je niko drugi do sekretar za gradsku infrastrukturu i ambijent Budve Nikola Divanović uoči dočeka nove 2015. godine okačio novogodišnje ukrase u vidu neonke u obliku niza svjetlećih cijevi dužine 250 metara. Iluminacija je postavljena na metalnim držačima koji su učvršćivani šrafovima u kamene zidine stare nekoliko vijekova. Država, odnosno tužilaštvo, je reagovalo tek po prijavi stanovnika starog grada, pa je protiv Divanovića nedavno podignuta optužnica u kojoj piše da je devastirao bedeme starog grada Budva, koji su registrovani kao kulturno dobro sa tragovima od 2. do 15. vijeka nove ere. Taj primjer devastacije nije usamljen, jer budvanski bedemi godinama trpe i druge vidove urbanističkog nasilja koje ostaje nekažnjeno, kaže profesorica iz tog grada Božena Jelušić.
Sve vrijeme postoji i radi astorija koja je zidala, nadziđivala bedeme u gradu i naravno ljudi koji su na vrhu vlasti vrlo često su gosti u tom prostoru. Dakle, potpuno se abolira činjenica da je neko devastirao kulturno nasljeđe.
Kada je odnos prema kulturnom nasljeđu u pitanju, danas u Crnoj Gori vlada samo jedan princip, a to je profit, kaže Božena Jelušić.
Jedini isključivi odnos prema kulturi i kulturnom nasljeđu je u stvari primitivan i necivilizacijski, koji iza sebe ima jednu jedinu misao. Koliko ja od toga mogu imati korist? Ako ja lično od toga ne mogu imati koristi, meni kulturno nasljeđe ne treba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rst.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Prelazimo na svjetsku scenu, tačnije evropsku. Za Evropu se u nedjelju održavaju dva bitna događaja, to su predsjednički izbori u Austriji i referendum u Italiji. Italijani na referendumu odlučuju u nedjelju hoće li reformisati ustav kako bi koncentrisali vlast u rukama vlade ili će sačuvati svoj posebni sistem demokratskih provjera i ravnoteža. To je potencijalno najveća institucionalna promjena od kako je Italija postala republika. No referendum bi mogao da osnaži antievropske sentimente i ojača populističke snage, upozoravaju stručnjaci, pošto se glasanje dešava pola godine nakon Brexita i prošlomjesečne pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Više Mirjana Rakela.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju. Sam Renzi je javno rekao da će odstupiti sa vlasti ako referendum ne uspije. Giovanni Orsina, profesor političke povijesti na sveučilištu u Rimu,
sve antievropske snage su za ne referendumu, ali su u tom taboru i proevropske snage koje su protiv Renzija. To je mnogo složenija slika nego da se radi samo o sukobu proevropskih i antievropskih snaga.
Istraživanja javnog mijenja koja su vođena prije 3 tjedna pokazuju da su antievropske snage u vodstvu sa 4-5%, ali zbog statističke greške nije moguće predviđati ishod referenduma. Promatrači naglašavaju kako populističke partije poput Pokreta 5 zvjezdica ili Lige Sjever koriste nezadovoljstvo Talijana. Steve Davis, ekonomist u Institutu za ekonomske poslove u Londonu.
Šansa da Italija namjerno odabere izlazak iz Evropske unije je prilično niska, ali šansa da će Italija napustiti eurozonu i dovesti do sloma jedinstvene valute je vjerovatno jača u ovom trenutku. Ako se dogodi da Italija napusti eurozonu, ono što će odmah uslijediti je povlačenje investitora te rast kamata na sve vrste talijanskih dugova, od državnih do privatnih.
David posjeća da otkada se Italija pridružila eurozoni, ekonomski rast nije bio viši od 1% godišnje, što je izazivalo frustracije domaće javnosti, ali i samog Brisela zbog neefikasnosti talijanske ekonomije. Nezadovoljstvo eurom proizlazi iz toga što jedinstvena valuta onemogućava Talijanima da potiču izvoz devalvacijom valute, što su često radili dok su imali liru. Ipak mnogi nisu baš skloni ideji o napuštanju Evropske unije, kako je to postupila Velika Britanija. Italija je treća najveća evropska ekonomija, nakon Njemačke i Francuske, i mnogi ekonomisti upozoravaju da bi talijanski izlazak iz eurozone ili Evropske unije mogao zadati i smrtni udarac Uniji. Pravo glasa ima više od 50 milijuna Talijana, uključujući 4 milijuna onih koji žive u inozemstvu i glasaju poštom. Protivnici reforme zaprijetili su da će se žaliti u slučaju da referendum prođe zahvaljujući glasovima iz inozemstva. Nije potreban neki minimalan odaziv birača da bi referendum bio važeći. Prvi rezultati očekuju se u ponedjeljak rano ujutro.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna tema iz Crne Gore. Uoči dana osoba sa invaliditetom, podsjećamo da oni čine oko 10% društva, a da je među najmlađima posljednjih godina uočljiv porast autizma. Kako se suočiti sa novom realnošću nakon dijagnoze, a sačuvati optimizam u okolnostima kada Crna Gora nema čak ni institucije, odnosno instituciju koja se bavi autizmom. Time se bavila Jasna Vukićević.
Mnogi koji se suočavaju s autizmom nerado govore o tome što prolaze, ali Olga Kapičić, majka autističnog dječaka, misli drugačije i misli pozitivno.
Kada živite s autističnim detetom, ja ne mogu da se smijem, a da to nije od srca. Ja ne mogu da plačem, a da pokušavam, znači, da prikrijem tugu. Oni čitaju. Moj Uroš odlično zna kada je moj smeh iskren, kad nije. I onda morate biti pozitivni, znači misliti pozitivno, pa će se onda i dešavati pozitivne stvari. Ukoliko je čovjek negativan, tu nema nekog napretka za njega samog, pa onda ni za okolinu.
U Crnoj Gori nema specijalizovane institucije koje se bavi autizmom, nedostaje stručno kadra, a nije napravljen ni registar autističnih osoba. Roditelji često moraju da po dijagnozu dijete vode u inostranstvo, poput Olge.
Ono što se tada dešavalo sa nama jeste bilo, grabili smo vreme, jer ta rana intervencija je najvažnija dok je dete u razvoju. I onda smo krenuli tražeći logopeda, defektologa, psihologa, ko će raditi sa njim. Nije bilo tu vremena ni za predah, ni za tugovanje, ni za razmišljanje o nečem lošem, samo napred. Znači, samo napred da on što više napreduje. U podsvesti smo imali tu misao, znači, ta peta godina, ta sedma godina, deseta, ne znam, mislim, ta neka granica ipak postojala.
Dijagnoza djeteta prevrne na glavačke život cijele porodice. Treba se sada vratiti starim obavezama, ali ih prilagoditi novim okolnostima. Podršku Olga nalazi u udruženju koje je u Budvi prvi put govorilo o problemima osoba sa smetnjama u razvoju.
Došlo vreme se vratimo na posao i suprug i ja smo u radnom odnosu, morali smo da se vratimo u Budvu, da nastavimo onaj pređašnji život, ja kažem, i onda nastaju problemi, a onda nastaje puževa kućica, znači osniva se nevladina organizacija, udruženje roditelja i dece sa smetnjama u razvoju i tada počinje ta podrška prava, znači nekako je najlakše imati podršku od ljudi koji imaju sličan problem.
Oni koji postoje da tu podršku daju u ime zajednice, zakazali su. Budva još nema dnevni centar, a da bi djeca sa autizmom mogla nastaviti školovanje, moraju putovati najmanje 3 sata dnevno, jer je resursni centar u Podgorici.
Tamo su, znači, od 8 do 10 je nastava i nakon toga tata se vraća u Budvu, preuzet će ga baba dok sam ja na poslu, tata će onda na posao od 12 časova, onda ću ja dolazim s posla, radim inače 4 sata i tako.
Kako biste budućnost željeli svom Urošu?
Pa da vam kažem, voljela bih da se osamostali pre svega koliko najviše bude mogao. Svakako znam da će uvek zavisiti od podrške druge osobe. Voljela bih da bude srećan, znači da bude srećan kao što je bio dok je imao 4-5 godina. I voljela bih da postoji taj centar za autizam, da nekako želela bih da ima svog druga. Da ima svog druga koji ima isti ili sličan problem, znači da se oni najbolje razumeju, on nas neće pustiti u svoj svet, možda će pustiti tog druga.
U svijetu autizma danas živi svako 70. dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, dok crnogorska opozicija razmatra formiranje vlade u Sjenci tokom bojkota parlamenta, funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić poručuje kako ta partija nema ni vremena ni energije da razmišlja o zahtjevu opozicije za ponavljanje parlamentarnih izbora. Evropska policija Europol upozorava da su mogući novi napadi militanata takozvane Islamske države u Europi. Teheran je pozvao odlazećeg američkog predsjednika Baracka Obamu da stavi veto na produženje sankcija Iranu za još 10 godina. Turski poslanici ratifikovali sporazum sa Rusijom o izgradnji gasovoda Turski tok. 9. januara nastavak pregovora o ujedinjenju Kipra. ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u prethodnih pola sata. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.